načrtov hrvaške vlade za izkoriščanje nafte in plina v Jadranu. Moje ime je Katja Huš, prihajam iz Greenpeace Slovenije in danes malo sem moderirala to zadevo. Verjetno že vsi poznate nekaj konteksta. Danes smo se namreč zbrali tu, ker se je tudi prejšnji teden v Sloveniji v okviru procesa čezmejne presoje vplivov na okolje začela javna obravnava tega programa za raziskovanje in izčrpanje ogljikovodikov na Jadranu. In namen današnje konference ni le nekako podati ozadje, zgodbe in predstaviti, kaj se dogaja s temi načrti, temveč predstaviti ključne argumente, zakaj so ti načrti sporni in nesprejemljivi, ter pa tudi predstaviti koalicijo SAS za Jadran, koalicijo nevladnih organizacij, ki se na Hrvaškem že uspešno bojuje proti tem načrtom, z današnjim dnem pa je omogočeno sodelovanje tudi v Sloveniji. Z nami so trije govorci, ki bodo to tematiko bolj podrobno predstavili. Vodja Greenpeace na Hrvaškem Zoran Tomić, vodja Greenpeace v Sloveniji Nina Štros in pa Bojan Stojanović, predstavnik organizacije WWF Adria. To bi bilo svoje strani za začetek vse. Predala bi besedo najprej Zoranu, ki bo predstavil, kaj se dogaja z načrti in pa nekatere ključne argumente, zakaj bi bilo potreba ta program postaviti.
Hvala, Katja. Ovo je jedna od onih situacija kad je čovjeku krivo što ne govori slovenski jezik, a ja se nadam da me razumijete na hrvatskom, da neće trebati prijevod. Želim vas sve najprije pozdraviti i želim prije svega zahvaliti svojim domaćinima i Slovenije ne samo na organizaciji ove presice ovdje, nego i na dosadašnjem doprinosu i podršci, naporima u zaštiti zajedničkog Jadranskog mora. Jadran je jedan i ono što se događa u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji tiče se svih nas i ima utjecaj na sve nas. Rekao bi o nekoliko područja dosadašnjih kako bih rekao, koraka hrvatske vlade u namjeri da krene sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i nafte na Jadranu. Najprije bih rekao nešto o samoj proceduri. Procedura je od samog početka bila nedovoljno transparentna i rekao bih manjkava. Posebno je neshvatljiva žurba kojom se kreće i srlja u stvari u ovaj posao. Najprije je u drugoj polovici 2013. godine ekspresno izabrana norveška tvrtka Spektrum bez javnog natječaja i bez prethodne studije utjecaja na okoliš da odradi, da provede seizmička ispitivanja Jadranskog podmorja. To je tada objašnjeno da nije potrebna studija zbog toga što je to kao znanstveno istraživanje. Tada je rečeno, a u stvari ta znanstvena narav tog poduhvata je pokrivena tako da su stavili jednog znanstvenika cijelo vrijeme na brod. Nakon toga su ti podaci dobiveni odmah stavljeni na raspolaganje naftnim kompanijama zainteresiranima za bušenje, toliko dakle o znanosti. Zatim je donesen plan i program, ja ću to ovako narodski reći, bušenja Jadrana, na zatvorenoj sjednici vlade. Jadran je podijeljen u 29 polja i omogućeno je bušenje 6 km od otoka i 10 km od obale. Na zatvorenoj sjednici vlade, dakle 2. januara, znači dan nakon nove godine, dodijeljene su koncesije na 10 polja, mislim da ih imamo tu negdje na slici, vidite svih 29, ovih 10 se nalazi u stvari u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Kornati i drugih 6, ja mislim u, znači 4-6, u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Mljet i u dosta blizu gradu Dubrovniku, inače simbolu hrvatskog turizma. Ta odluka dodjele koncesija ovih 5 naftnih kompanija, znači američki Marathon Oil, OMV, Eni, Med Oil Gas i INA, ta odluka je donesena prije nego što je napravljena strateška studija utjecaja na okoliš, o kojoj se ovih dana govori i u Sloveniji. Znači, na neki način je prejudiciran rezultat, ishod te studije, a ona i nije imala stvarne mogućnosti da utječe na prethodno donesenu političku odluku. Što se same studije tiče, ona je napravljena u manje od 2 mjeseca, iako ocjenjuje visoko rizičan posao koji bi se trebao odvijati sljedećih 30 godina. U svojim zaključcima ona je dosta neodređena, vrlo često se pravda nedostatkom podataka, pa se postavlja pitanje čemu onda uopće provoditi takvu studiju. Inače, na nju su vrlo ozbiljne primjedbe imali stručnjaci za pojedina područja, pogotovo za područje turizma, podvodne buke, seizmike, ribarstva. Čak je bilo zamjerki da su navedeni netočni podaci, citati, uglavnom bilo je dosta kritike i ove opće javnosti, ali pogotovo stručne javnosti na tu studiju. Ono što je recimo zanimljivo, da ta studija monitoring utjecaja na okoliš jednom kada operacije krenu, znači nadzor nad samim utjecajem na okoliš povjerava samim naftnim kompanijama. Znači te naftne kompanije koje su potencijalni zagađivači sami će sebe prijavljivati hrvatskim vlastima ukoliko njihove radnje dovedu do nekih neželjenih posljedica. Možda i hoće, ali ja čisto sumnjam. Ono što je možda najnevjerojatnije u cijeloj ovoj priči i u vezi sa studijom, a i općenito, jest da se ne procjenjuje rizik na bušenja Jadrana na turizam. Svi znamo ovdje, naravno i vi kao, vjerujem, i drugi brojni građani Slovenije kao česti turisti, jedni od vodećih turističkih zemalja na hrvatskom Jadranu, znamo da je turizam glavna gospodarska grana. Danas Hrvatska od turizma ima već sigurnih, da ne kažem, zagarantiranih 7,5 milijardi eura svake godine. Za usporedbu, sve hrvatske mirovine, sve hrvatske penzije iznose manje od 5 milijardi eura. Znači, govorimo o vrlo visokom iznosu o kojem doslovno ovisi hrvatski proračun. Studija uopće rizike koje sa sobom nosi bušenje ne dovodi u kontekst mogućih gubitaka i pogubnih posljedica za turizam. A znamo da ti rizici su takvi da jedan incident može preko noći doslovno pokopati ne samo hrvatski turizam, nego i način života i tradiciju i ribarstvo i sve što se veže za more. Dao bi samo možda jedan primjer kakvi su to rizici. Svi danas govorimo, kad govorimo o bušenju nafte, incidentima ili akcidentima, kako ih stručno zovu, svi govorimo o 2010. godini u Meksičkom zaljevu. Međutim, puno se češće događaju ti incidenti nego što se misli i što se prezentira. Naprimjer, godinu dana prije 2009. u slučaju poznatim pod imenom Montara, u vodama kod Australije, u plitkim vodama, došlo je do incidenta, do izlijevanja nafte koja je tjednima tamo curila, nakon čega je nastala mrlja koja, kad bi se prenijela na naš jadranski kontekst, gotovo da bi prekrila cijelo hrvatsko teritorijalno more. Pitanje jasno glasi kako bi se to saniralo i kakve bi to posljedice imalo na život na moru, pogotovo na turizam. Govori se kako je Hrvatska spremna, kako je sustav spreman. Koliko je sustav spreman možda najbolje ilustrira podatak da je prije nekoliko dana, vjerojatno znate, i u slovenskom primorju u mjesecu martu su poznate ove jake bure. Znači, bura je nešto što se moglo očekivati unaprijed. Međutim, kod Splita se nasutalo nekoliko brodova i sustavu takozvanom je trebalo 6 dana da oko broda napravi obruč da zaštiti, znači, od izlijevanja goriva. Zamislite koliko bi onda dana trebalo da se takva nesreća ne dogodi kod Splita, nego kod Hvara, Visa ili, ne znam, Palagruže. Bušenje Jadrana smatramo da čista kocka, u toj igri mali broj njih dobiva, a veliki broj svi mi možemo samo izgubiti. Možemo izgubiti ne samo Mediteran kakav je nekad bio, kako kaže naš turistički slogan, nego i izvor prihoda, tradiciju i način života. Ipak, da ne bude sve tako crno, mislim da se stvari malo mijenjaju. Mislim da se dobrim dijelom mijenjaju zahvaljujući naporima i nas, udruga okupljenim u kampanju SOS za Jadran. Početkom drugog mjeseca februara krenuli smo zajedničkim snagama doprijeti do javnosti, angažirali smo brojne poznate ličnosti, pjevače. Radili smo uglavnom mimo mainstream medija, jer mainstream mediji, pogotovo nacionalne i dnevnici, manje više jednostrano pokazuju samo vladinu stranu priče. Ali mislim da smo ipak nekakvim osvještavanjem, nekakvim pritiskom uspjeli postići, i zahvaljujući suradnji sa kolegama u Italiji i Sloveniji, da se rok za potpisivanje sporazuma sa naftnim kompanijama pomakne sa 4. mjeseca, evo sada već govorimo o 6. mjesecu, a ono što je možda još zanimljivije, da je sam premijer Milanović, koji se do tada o ovom pitanju nije oglašavao, rekao da očito je ovo nešto o čemu on sam ne može odlučiti, pa će biti potrebno jednog dana izaći na referendum. Mi smo pozdravili taj poziv na referendum, smatramo da je on potreban, ali smatramo da prije nego što se referendum raspiše, da je bitno da se, dobro informira hrvatsku javnost, da svaki građanin sa pravom glasa zna točno o čemu bira, da ne bude kao do sada jedna strana priče, a da se druga strana priče, koja je vrlo legitimna i o kojoj i mi pokušavamo ovdje govoriti danas, isto tako čuje. Evo, toliko za sada. Hvala.
Hvala, Zoran.
Znači,
tema črpanja plina i nafte Hrvatske i Dramatske regije, mogoče dobra neznanka, više prijela veliko pozornosti medija u javnosti, pa je na Hrvatskoj kod malo drugačno, kot je že zvoro vidjeti. Najde da se o tej temi če dalje več razpravlja, tudi v javnosti postavljajo načrti če dalje bolj spodni. In zdaj bi dala beseda Bojanu. Na Hrvaškem se je namreč oblikovala široka koalicija organizacij pod imenom SOS za Jadran, ki načrtno nasprotujejo in to kar uspešno. Morda lahko poveš malo reči, kdo sestavlja to koalicijo, kakšni so njeni cilji in tudi dosedanji uspehi.
Super, hvala, Katja. Še en lep pozdrav z moje strani. Jaz sem Bojan, prihajam iz organizacije WWF Adrian. Bolj nova organizacija, mogoče malo samo da povem, odkot prihajamo. Mi smo drugače spadali pod WWF Mediteranski program. Z novim letom se ustanovila WWF Adria, ki pokriva področje bivše Jugoslavije plus Albanijo. To pomeni celotni Jadran in celotni dinarski lok, kot ga mi imenujemo. Mogoče samo za uvod, preden grem na samo sestavo koalicije in naše aktivnosti, kaj počnemo. WWF je prepoznal Jadran in dinarski lok kot en od 200 najpomembnejših svetovnih ekoregij. Mi, naše področje, naša regija skriva zelo velike naravne zaklade, imamo ogromno število endemskih vrst, tako na celini kot v morju, imamo izredno mrežo zaščitenih področij in mislim, da smo ena najbolj biološko raznolikih regij v Evropi. Skratka, in kot takšna je ta regija WWF zelo pomembna in seveda njena zaščita in ohranitev narave, ki je prisotna tukaj. Zdaj, če se samo malo obrnem na odločitev hrvaške vlade, da sploh gre v ta proces izkoriščanja nafte in plina v Jadranu, je treba poudariti, da je to ena zelo strateško sporna odločitev. Mi vsi, ki smo člani Evropske unije, imamo določene zaveze, ki smo jih sprejeli, tako klimatske kot energetske. Vsi smo ugotovili, da prihodnost naša ni v fosilnih gorivih, drugače se nam bo planet skuril. Tako da alternative so pomembne in tu vidimo, da je Hrvaška v bistvu storila en velik korak nazaj in v bistvu ogrozila svoje energetske in klimatske cilje. če bo seveda do tega črpanja nafte prišlo. Seveda, če tukaj sploh še ne govorimo o potencialni nesreči, kot je Zoran povedal, Jadran je eno zelo specifično morje, je zelo zaprt akvitorij, potrebno je celo 80 let po zadnjih podatkih, da se morska voda v njem zamenja, kar pomeni, da če bi prišlo samo do enega izliva, bi v bistvu 3 do 4 generacije ostale brez Jadranskega morja in mislim, da si nobeden od nas ne more predstavljati, kaj bi to pomenilo. Torej, kratkoročni obet, da naftna industrija postane vodilna industrija v regiji na Jadranu, v bistvu postavlja pod veliko vprašaj in celo ogroža lokalno prebivalstvo, ki je odvisno od turizma, ki je odvisno od ekosistemskih storitev, ki jih morje ponuja, ki je seveda ribolovstvo, ribogojstvo, tudi kot takšno, kot ena od rastočih industrijskih dejavnosti. In vsi ti ljudje se zanašajo na zdrave in čiste, na zdravo in čisto morje in na zdrave in čiste ekosisteme, brez katerih njihovo dejavnost in življenje ni mogoče. Skratka, in kolikor vemo in kolikor nam je Zoran tudi sedaj povedal, ta sistem reagiranja ob nesrečah dejansko trenutno na Hrvaškem še ne obstaja, potrebno ga izpostaviti. Mi glih ta petek organiziramo eno javno tribuno v Zagrebu, kjer smo povabili tudi enega profesorja Orliča, ki je eden izmed redkih, ki je že 20 let nazaj, ki so v bistvu izdelovali te načrte, kako reagirati v potencialnih nesrečah, ampak ti načrti niso bili nikoli sprejeti strani vlade, tako da danes uradno nijamo sistema za reagiranje ob taki naravni nesreči na morju, če bi se seveda ta zgodila. No in da prijem na našo koalicijo SOS za Jadran, to je koalicija trenutno 8 nevladnih civilno-družbenih organizacij, vključuje večinoma organizacije iz Hrvaške, kot so Biom, Greenpeace Hrvaška, zelo nas veseli, da se je pridružil tudi Greenpeace Slovenija, Zelena akcija, Zelena Istra, Sunce, Zeleni forum, Žmergo in tudi WWF. Naša skupna zahteva je, da vlada spreme moratori na samo raziskovanje in črpanje nafte, če ne doprej do referenduma in da se ljudje jasno in glasno izjasnijo, ali želijo takšno strateško usmeritev Hrvaške ali ne. Kampanja vključuje različne orodja. Imamo internetno stran sosjadran.hr, kjer so objavljene vse informacije. Imamo tudi naš Facebook profil z istim imenom, ki v bistvu služita za mobilizacijo in obveščanje javnosti. Tudi preko te internetne strani in preko Facebook profila se je v samo 4 dneh mobiliziralo, mislim, da 4000 podpisov za strateško studijo proceni utjecaja. Tako da vidimo, da želja in ljudje želijo se vključiti v kampanjo in dati svoje, recimo v tem primeru, ne takšni odločitvi in seveda bomo s temi aktivnostmi nadaljevali. Večina aktivnosti vključuje razne protestne shode vzdolž obale. Priključili so nam se in tudi javno tribuno, na primer, kot sem povedal zdaj za ta petek. Priključila se nam je pa tudi vrsta znanih osebnosti iz, recimo temu, estrade Hrvaške. Mislim, da bo Zoran bolj natančno je vedel, katere so vse te glavne face, koje so podpisale in koje so se slikale. Ampak nas zelo veseli v glavnem, da smo dobili tudi prepoznavnost izmed enih najbolj, oziroma potrditev enih izmed najbolj prepoznavnih oseb na Hrvaškem, ki so dale svoj jasen glas ne, saj vsi vemo, kaj nam Jadransko morje kot takim pomeni vsem nam, ali si zvezda ali pa ne, mislim, da imamo popolnoma iste pričakovanja. Kampanji se tudi pridružilo več oseb iz akademskih krogov in večinoma to zgleda tako, da oni objavijo svojo sliko SOS za Jadran iz svojega okolja, kjer so oni aktivni ali iz studija ali iz neke podobne lokacije in to objavijo na svojih Facebook profilih, mi to objavimo na naših Facebook profilih in se to v bistvu pol mreži naprej. Ker je pa seveda Jadran pomemben tudi za Slovence, kot je Zoran povedal, mislim, da nas gre vsako leto milijon na Jadran, kar mislim, da je največjih migracij slovenskih vsako leto. Evo, iz tega mesta pozivam tudi vse slovenske znane osebnosti, da se nam pridružijo kampanji, da objavijo svojo sliko z sporočilom SOS za Jadran in v veliko veselje mi je, da lahko povem, da se nam je že priključila prva taka javna osebnost, to je Peter Poles, ki je za snemanje svoje, zadnje svoje oddaje Dan najlepših sanj poslal to sliko iz studija in seveda vsi gosti ga pri tem podpirajo. Tako da evo, na tem mestu se zahvaljujem Petru Polesu, ki je kot tak že znan kot velik ljubitelj Jadrana, potapljanja in jadranja. Tako da evo, v imenu vseh in koalice se mu na tem mestu zahvaljujem. In evo, poziv tudi vsem ostalim v Sloveniji, ki želijo, da Jadran ostane takšen kot je. Hvala.
Hvala, Bojan. Tudi Greenpeace Slovenija se pridružuje kampanji SOS za Jadran, oziroma omogoča, da se vsak v Sloveniji vključi v to kampanjo. Nina, morda bi ti povedala več, kaj je z vidika Greenpeace Slovenije najbolj sporno pri načrtih hrvaške vlade in kako bo ta kampanja SOS za Jadran potekala v Sloveniji?
Hvala, Katja. Torej še en lep pozdrav z moje strani. Jaz se bi kar na tem mestu še postoma zahvalila, da ste se vzela čas in da ste prišla sem. Zdi se mi, da na nek način s tem kažemo na to, da okoljevarstvo oziroma nek trud, napori za to, da zaščitimo neko skupno okolje, bistveno ne morejo potekati za zaprtimi mejami posameznih držav, pa da se moramo dejansko odpirati oziroma moramo sodelovati. In iz tega zgiba je tudi nastala v bistvu ta pobuda, da Greenpeace v Sloveniji v bistvu odpira prostor za vse, ki bi se želeli v bistvu vključiti, podpreti to kampanjo tudi pri nas. Ne nazadnje je Jadransko morje nek skupen naravni vir, torej ne pripada ne Sloveniji, ne samo Hrvaški, ne samo Italiji ali še drugim državam, s katerimi se ga delimo, temveč v bistvu smo zanj v celoti odgovorni vsi skupaj, pa ne samo države, z neposrednim v bistvu, vplivom, ampak tudi se je ostali z posrednim vplivom. In tukaj se dejansko zdaj začenjamo dotikati ene teme, ki je seveda zelo težko komunicirati na zven, to je teme podnebnih sprememb in kaj podnebne spremembe prinašajo. Namreč, tako kot je Bojan zelo lepo povedal prej, da je prihodnost v bistvu edina sprejemljiva prihodnost za nas, za ljudi, je prihodnost v bistvu z zmanjševanjem oziroma posledično eventualno brez uporabe fosilnih goriv. Mi smo okoljevarstveniki oziroma nevladniki tisti, kateri na to opozarjamo, na to vse močneje in vedno glasneje opozarja tudi zelo močna akademska sfera. In mislim, da dan danes skoraj da ni nikogar med nami, ki bi si pred tem zatiskal oči. Zato kakršnikoli načrti, ki prinašajo nove fosilne vire oziroma nove vire oblika v atmosfero, so z vidika neke, bomo rekli, moralne odgovornosti ali družbene sprejemljivosti popolnoma nesprejemljivi. Prav tako ta projekt na nek način osvetljuje to, da si država Slovenija, katerakoli država, ne moremo privoščiti kritiziranja odločitve druge vlade, ko pa tudi doma nismo poskrbeli oziroma ne poskrbimo za neke drugačne alternative. In zato naš namen tukaj danes ni, da v bistvu kritiziramo odločitev hrvaške vlade, kajti sami vemo, da v Sloveniji imamo zelo veliko z podobnih, če ne enakih projektov, ki so enakospolni in katere bi v bistvu lahko na katero nas bi lahko opozarjali tudi sosedi v naši bližini. Temveč že zato na nek način, da mi kot družba, kot posamezniki, kot organizacije stopimo skupaj in si rečemo, da ta boj, ki ga kolegi na Hrvaškem neposredno bijejo, ne, torej v bistvu na prvi bojni črti, je ni boj samo za njih, ampak je boj za vse nas. Ne. Torej v končni fazi so oni tisti, kateri lahko stopajo direktno v dialog z hrvaško vlado, mi pa lahko po svojih najboljših močeh tukaj zagotovimo, da okrepimo njihov glas in jim damo to legitimnost, da govorijo tudi v našem imenu. In to je na nek način tudi namen te kampanje, iskanje neke širše podpore, ker lahko posameznik, ki dan danes veliko krat meni, da njegov glas ne pomeni nič, da sam po sebi ne more nič storiti, lahko dejansko nekaj stvari. Ne. S tem, ko ta svoj glas, ko podpre, se vzame tistih par sekund, na nek način opravnomoči tiste, kateri so v prvi linija dejansko vsakodnevno potem borijo s tistimi, ki bodo sprejeli končno odločitev. In to ni zgodba samo načrta črpanja nafte v Jadranu, temveč je to zgodba v bistvu vseh večjih okoljevarstvenih bojev, ki potekajo po vsem svetu. Morda malo o vidiku, zakaj je projekt tudi za Slovenijo zaskrbljujoč. Seveda, vsak od nas ima neko gleda na Jadransko more z nekim sentimentom oziroma ima za Jadran neko sentimentalno vrednost. Verjetno med nami ni skorajda Slovenca, ki vsaj eno poletje ni preživel na Hrvaški obali in z tega vidika seveda seže polno naših spominov v ta čas, kjer v bistvu lahko živimo res v enem zelo redkem naravnem biseru v svetovnem merilu. Marsikdo hodi na okrog in išče tiste skrite kotičke po svetu, a morda tisti, ki smo pa res prepotovali, en del sveta se pa vračamo nazaj in vidimo, da imamo eden za največji biser dejansko direktno pred nami. Ne? In naši skupni napori so, da ga zaščitimo, kajti tveganje oziroma pritiski na Jadran v tem današnjem trenutku so že tako veliki, da ga bistveno spreminjajo. Ne? Torej, če gledamo samo z vidika v ustreznosti oziroma primernosti in nekih dodatnih obremenitev, vidimo, da bi se morali danes ukvarjati z obremenitvami in tveganji, ki so že prisotne, torej neki še potencialno bodo, kajti že sama trenutna uporaba tega prostora nam daje signale, da dolgo več ne bo šlo v to smer. Prav tako verjetno se spomnimo še iz časov poslušanja geografije in podobnih predavanj, da je specifika Jadranskega morja ta, da to, kar se dogaja na Hrvaški obali, torej južno od nas, eventualno tudi prihaja v severni del Jadrana. Ne? Morski tokovi se gibajo v bistvu po Hrvaški obali na zgor, do Slovenije, zaokrožen se po južni, torej se potem na jug obrne v italijanski obali, da to morda tudi tukaj argument, zakaj v bistvu italijansko ravnanje, ne, ker se izkorišča nafta že zadnjih 50 let, to raznaženje še na nek način ni prišlo na to stran meje, verjetno zato, ker ga je odplahnilo dol vodo oziroma bolj južno. Ne. Prav tako, kot je Zoran spominjal, tudi samo presojo, težko presojo, vemo, da je študija zelo pomakljiva, da ne obravnava prekomejnih oziroma čezmejnih vplivov in da tukaj bo Slovenija seveda morala zahtevati, da se ta poglavja razširijo in da se v bistvu vključi noter tudi ta čezmejni vidik. Prav zaradi enakih argumentov, kot jih je navedel Zoran ali Bojan, namreč Slovenija je tudi država, ki ima določen procent, sicer mnogo manjši, v proračunu priliva iz turizma in ribištva in to so dve dejavnosti, kateri v bistvu sta lahko takoj pod udarom v primeru, da pride do kakršne koli nesreče. Ne. Vedeti moramo, da Agencija Republike Slovenije za okolje že trenutno uporabo oziroma trenutno pomorski promet, ki poteka po Jadranu, ocenuje za visoko tveganje in da je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do neke nesreče, v primeru recimo, bomo rekli, strani kakšnega tankerja oziroma ladje, ki prevažno bi snovi, da se ta promet povečuje in da se vedno vprašanje, koliko lahko ta prostor to zdrži. Z tega vidika bi rekla vsekako, da apeliramo na vse, tako posameznike kot strokovne inštitucije, organizacije, ki imajo strokovne argumente, naj proučijo to študijo in naj se vključijo v to javno razpravo, ki bo v Sloveniji potekala do 16. aprila. Ta razprava na nek način ni prišla sama po sebi kot pobuda strani Hrvaške, ki bi želela vključiti druge sosednje države v to razpravo, temveč je prišla na lastno pobudo naše države, enako se vključuje v to razpravo tudi, tudi Italija, kar se skupaj na nek način, seveda za pritiski in za aktivnosti, ki jih izvajajo kolegi na Hrvaškem, pripeljalo do tega, da se je zgodil ta odlog podpisovanja pogodb z izbranimi koncesionarji, kar daje seveda civilnemu gibanju nek čas, da pripelje v javno razpravo tudi druge argumente in ne samo argumente, ki ki v ospredje dajo to ekonomsko perspektivo oziroma neke kratkoročne dobičke na račun pač dolgoročnih tveganj in verjetnih posledic za ta prostor. Tukaj lahko vidite bistvo našo spletno stran, na kateri seveda lahko vsak posameznik poda svoj glas. Mi bomo potem zbrali vse te podpise, jih predali kolegom v koaliciji SOS za Jadran in seveda razmislili, kaj so še tista orodja, ker bi lahko mi kot državljani Slovenije na nek način izrazili svoje nestrinjanje za temi načrti in potem seveda kasneje se aktivno vključevali v kampanjo oziroma v aktivnosti, ki bodo jo pripravili kolegi v koaliciji. Tako da, morda kot zaključno misel, ne, resnično je to en tak primer, ki bomo načeloma rekli, da ne smemo se obrniti v stran. Ne. Če smo se v Sloveniji obračali v stran predolgo časa, predvsem v strani bomo rekla širši javnosti primeru projekta T6, pa vidimo, kam nas je to pripeljalo, to je ena lekcija, ki smo se v preteklosti naučili, da se družba kot sama v bistvu več ne more privočiti obračanja strani čakanje, da bo nekdo drug naredil nekaj namesto nas. Danes vidimo, da nas bo vprašanje z katerekoli področja družbene sfere, je potrebno, da ljudje stopimo skupaj. In ta primer je spet ena lepa priložnost, da okrepimo ta svoj glas in da tudi v Sloveniji pripeljemo okoljsko agendo med vsaj top 3 področja. Ne? Kajte v zadnjih letih vidimo, da tukaj usiha moč, tako civilne družbe, ki seveda pač gospodarska kriza načela, po drugi strani pa je količina nekih perečih vprašanj in problematik tako velika, da se enostavno v tej poplavi posameznik zelo zlahka zgubi. Tako da mi bomo delali tukaj vse, kar je v našem očeh, da mu damo moč oziroma možnost, da se ponovno v tej debati pojavi in da seveda te teme pripeljamo naprej tudi napram slovenskim politikom.
Hvala, Nina. Jaz bi, kot je Nina zaključila, Greenpeace v Sloveniji, torej do 16. aprila bomo čim bolj aktivni na tem področju, tudi vas bomo redno obveščali in upamimo, da bo ta tema tudi v Sloveniji prejela neko zasluženo pozornost tudi v bolj ali manj tradicionalnih medijih. Rada bi se zahvalila vsem govorcem. Omenila ću to, da vsi ste prejeli materijale, torej sključilo za javno, sem tako daljše razdelavno besedilo, v katerem je večina, morda še nekaj dodatnih informacij, o kateri so moji kolegi že govorili. Posredovali vam bomo vse materijale tudi prek maila, vse je tudi na spletni strani, ki jo je Nina omenila. Čez nekaj dni upamo, da bo dostavljen na spletu, pa tudi posnetek te tiskovne konference, če ste kaj ne ujeli, pa želi še enkrat preveriti. In tudi vsi plasti govorci, pa do sedaj je namenila tudi za vaše dodatno vprašanje. Najlepša hvala, ker ste prišli. Upam, da bomo po mesecu dni oziroma v treh tednih se da vrnili z dobro novico, z dosti izbrane podpore za SOS Jadran in da bomo korak bližje k postavitvi tega projekta, ki bi po katerem bi neka kratkovidna ekonomika premagala realnost podnebnih sprememb in pa zaščite krhkega ekosistema Jadrana. Najlepša hvala. Če imate pa že kakšno vprašanje, ki bi želeli vsi vsem izvele, pa seveda lahko vprašate kar v mikrofon.
Ja, tam je eno vprašanje, gledaj. Thank you. Ja, v bistvu zelo dobro vprašanje. Vse to skupaj izhaja, na nek način se je začelo pojavljati, pa smo rekli, vse načrti že nekaj časa obstajajo po začetku konflikta, ne, med Ukrajino in Rusijo, ker vidimo, da je Evropa v bistvu v prejšnje leto začela z intenzivnimi pogovori, kako svojo energetsko politiko spraviti pod nek skupen imenovalec, predvsem za ciljem v bistvu odmika od odvisnosti od ruskih virov. Ne. Vse to skupaj potem je pripeljalo seveda do iskanja nekih nadomestnih virov oziroma pač novih lokacij, ki so razpoložile v regijah, kjer je pač ta politična stabilnost večja. Nažalost pa tudi v regijah, kjer v bistvu je ta družbena sprejemljivost oziroma nesprejemljivost še relativno nizka. Ne. Če pogledamo, da se ti neki novi projekti ne pojavljajo v pod političnim terminom razvitih demokracij znotraj Evropske unije. Ne? Države, ki so najbogatejše v Evropske uniji, so države, ki tudi največ vlagajo v čiste tehnologije oziroma v zelene tehnologije in se odmikajo stran od fosilnih goriv, sprejemajo tudi zelo ambiciozne cilje in politike, medtem ko države evropske periferije pa kot zveda so pa še dovolj primerne za fosilna goriva. Ne? In to je ta dvoličnost evropske politike, ki na eni strani v pomredu komunikaciji, ki so ga se pred kratkim objavili v zvezi z energetsko unijo, piše o dekarbonizaciji evropske energetike, po drugi strani pa daje na nek način podporo novim fosilnim virom, naj se to bo z plin, naj se to bo nafta, naj se to bo tudi čistejši premog, nekakoli že to je. Tako da v Sloveniji, ne, pa še posebej v drugih državah, kjer je ekonomska kriza močno zagrizla v proračunju oziroma oklestila prihodke v državno blagajno, pa zgleda ta sprejemljivo za kakršnekoli projekte, ki bi kratkoročno napojili te blagajne, popolnoma sprejemljiva opcija za večino politične elite. Ne. Stvari se dogajajo netransparentno, niso odprte za javnost in gredo po hitrih postopkih. In prav zato se mi zdi zelo pomembno, da kot civilna družba te stvari ne spregledamo. Namreč to ujetje v neko fosilno prihodnost, ne, tako kot je Bojan rekel, Hrvaška dela korak nazaj, v bistvu ga tudi Slovenija dela korak nazaj, ne, že nekaj časa, glede na to, da nimamo dobenih inovativnih politik z področja spodbujanja obnovljivih virov, in v regiji se to opaža kot nek trend, ki nažalost ni zelo perspektiven. In tu na tem mestu bo tudi ta kampanja na nek način, vse kar se Greenpeace tiče, neka začetna točka, da se pokaže, da recimo regija, kot je Mediteran, ne, ima izjemne potencijale z vidika uporabe čiste energije. Ne. Torej, pogledamo, sončno obsevanje tukaj najmočneje, če ga primerjamo z Nemčijo, ne, kjer so te investicije poletele v nebo v preteklih leti, je, ne vem, Hrvaška, ne vem, če mislim, spod ima kakšen večji projekt za izkoriščanje sončne energije. V Sloveniji vidimo, da je popolnoma zamrlo v zadnjih letih antipropaganda, ne, spodbojanje obnovljivih virov strani velikih energetskih lobijev bila zelo uspešna v Sloveniji in v bistvu pomerkoli danes rečemo obnovljivih virih, porekli se to pa čisto predravo. Ne. Medtem ko fosilni viri oziroma izkoriščanje fosilnih goriv pa nosi tako velike družbene stroške, kateri pa niso nikaj prikazani. Ne? In presegajo verjetno te številke podpor, ki bi naj bile namenjene obnovljivim virom, ki prenašajo čisto prihodnost, kar za nekaj, nekaj krat. Tako da moj odgovor bi bil, da tukaj leži problem. Ne? Ta naša regija še je zelo pod vplivom večjih političnih akterjev, in ta primer črpanja nafte v Jadranu ne bi rekla, da je Hrvaška popolnoma sama prišla do te ideje, ampak da za njo stojijo nekateri veliki svetovni akteri, katerih moč smo si tudi nedavno v Sloveniji znali dobro izkusiti. Tako da je transparentnost oziroma netransparentnost tukaj kar en velik problem teh projektov. Ne vem, Zoran, bo še ti kaj povedal?
Da, dobro je ovo pitanje, pogotovo ova poveznica koju je Nina spomenula vezana za ukrajinsku krizu. Ta ukrajinska kriza je u stvari u ovo područje energetike i geopolitike dovela jednu mantru energetske sigurnosti i sad se pod tu energetsku sigurnost svašta da podvesti i pokušava podvesti, pogotovo od strane vlada i njihovih PR agencija. Tako je i sa hrvatskim ovim bušenjem Jadrana, jedna od tih mantri i razloga zbog kojeg mi to radimo jeste energetska sigurnost, ako je slušat našeg ministra. Prava energetska sigurnost je svakako u obnovljivim izvorima energije. Vi u Sloveniji vjerojatno bolje nego mi u Hrvatskoj znate da to nije mit, da je to stvarnost. Čujem da je Nina kritična prema Sloveniji, naravno svako je kritičan prema svojoj zemlji, svako misli da njegova zemlja može bolje. Međutim, možda će vas zanimati podatak da Hrvatska trenutno 10 puta manje koristi energiju sunca od Slovenije, da cijela Hrvatska, da tako kažem sunčana turistička Hrvatska, ima manje solarnih kapaciteta nego jedan grad pod Pohorjem, inače poznat po skijanju, Maribor. Jednostavno je neshvatljivo zašto je u Hrvatskoj takva situacija, ali to je ono gdje smo i to je ono što imamo i tu treba tražiti izlaz i tu treba tražiti razloge zašto energetski stojimo ovako kako stojimo.
Čest mi je oprašanje Edimalsa s televizije Slovenija, oziroma Koper. Zanima me koliko bi imela Republika Hrvaška od tega posla, koliko denarja bi prišlo v proračun, je seznane te številke in ali so že te pogodbe, koncesionari so že izbrani, te pogodbe so že dejansko podpisane ali kako je z njimi? Eni so podpisali, drugi ne, ali rekli ste prej nekaj o moratoriju?
Tako je, mi tražimo da se proglasi moratorij, mislimo da je to u interesu cijelog Jadrana, da se proglasi moratori ne samo na hrvatskoj strani, nego i na talijanskoj strani, na kojoj se već crpi nafta. Doduše, i to je jedan od onih izgovora koji se često koristi na hrvatskoj strani, pa Talijani to već radi, zašto ne bi i mi. Vjerovali li ne, Talijani istu stvar govore, aha, Hrvati se sada spremaju, hajmo i mi još jače, jel? Tu se dakle podlači jako puno manipulacija kako Talijani ispada, kako Talijani već na veliko buše i izbušit će sve i iscrpit će i ono što se nalazi na hrvatskoj strani. Međutim, kad pogledate stvarne brojke, za prošlu godinu Reuters je objavio da Italija u biti ima nešto naftnih bušotina na samom jugu u blizini Barija. Ovo sjeverno je uglavnom plin. Količine koje se tamo iscrpe godišnje, pola su onoga što Hrvatska na svom kopnu danas eksploatira, a to su relativno male količine. Znači, uopće ne govorimo o velikim količinama koje se crpe na talijanskoj strani Jadrana, ne govorim za ostala mora. Međutim, to još uvijek je jedan od ključnih argumenata hrvatskim vlastima zašto i mi to trebamo. Spomenuli ste ovo koliko bi to Hrvatskoj donijelo. To najprije niko ne zna. Kad slušate službene procjene, a službene procjene dolaze iz naše agencije za ugljikovodike, predsjednica uprave te agencije je sama rekla da mi u stvari sljedećih 6 do 8 godina nakon od počinjanja istraživanja nećemo znati da li uopće ima komercijalnih nalazišta. Znači, o procjenama ne možemo govoriti. Međutim, u ovoj studiji ima raznih podataka. Između ostalog, postoje i te nekakve procjene, kako oni kažu, mogućeg novčanog toka. I onda sam ja uzeo digitalnu ruku, to jest onaj kalkulator, i primijenio dvije jednostavne matematičke operacije, množenje i dijeljenje. I sad vam ne mogu u detalje govoriti kako sam došao do toga, ali sam uzimao brojeve, množio sam sa brojem godina i sa brojem polja i dijelio, budući da su oni davali procjene za 20 godina, pa sam onda to podijelio na 20 godina. Po tome ispada u odnosu na današnju cijenu nafte od 50 i nekoliko dolara po barelu, da bi iznos koji bi Hrvatska godišnje eventualno, dakle, po tim službenim procjenama dobijala, ja ne kažem ukupan posao, nego onaj dio novca koji bi ostao u Hrvatskoj bi bio više nego 100 puta manji od onoga što Hrvatska već danas godišnje ima od turizma. Mi smatramo da su to preveliki rizici i premala perspektiva, premali dobici s obzirom na ove rizike da se u taj posao ulazi. Spomenuli ste i...
A u kašni fazi su te ugovore su potpisane?
Ne, za sada je vlada, kao što sam rekao, na zatvorenoj sjednici dodijelila koncesije koncesionarima za onih 10 polja, za drugih očito nije bilo interesa u ovom prvom fazi nadmetanja, ne znači da neće kasnije biti interesa. Ugovori su trebali biti potpisani do početka 4. mjeseca, međutim sada s obzirom na uključenost Slovenije i Italije u prekogranične konzultacije, to je službeno pomaknuto na 6. mjesec. O tome se sada govori. Što će biti, vidjet ćemo. Mi se nadamo da neće ni tada.
A imate možda ta podatak, koliko ima sada ovih vrtina na Jadranu?
Na Hrvatskoj ima nekoliko, ne znam sad točno baš, ali ima nekoliko platformi kojima upravljaju zajednički hrvatska i italijanska strana, mislim da ih ima nekih 6-7 na sjevernom Jadranu, isključivo plinskih, znači nafta se ne crpi na istočnoj strani Jadrana.
Italija ima 9 platform, od tega ima 7 proizvodnih. Ena je plavajoče začasno oziroma občasno skladišče, ena pa mislim, da je gre za pretovor oziroma tako da 7 je proizvodnih vrtin, no, v naftnih, ja, na italijanski strani. Je pa glede italijanskih rezerv, pač kolegi na italijanski strani, ki so pač delali analizo, je njihovih rezerv v bistvu v Jadranu je, če bi vse naenkrat lahko, ne, spravili na površje, bi bilo morda za 2 meseca italijanske, torej za 2 meseca potreb italijanske stranine. Tako da gre res za minimalne količine.
Še kakšno vprašanje?
A se je kdo od slovenskih politikov mogoče že odzval na te vaše pozorjenja? Je že kdo vključen od te stvari, recimo ministrstvo za okolje, Mate Odličiš, na njihovi strani, kateri da so govornika?
Jaz zdaj bom rekla, da tukaj na srečo, ne, ministrstvo okolje in prosto vse preko sektorja za te čezmejno sodelovanje in presoje vplivov, so relativno hitro zaznali, da ta projekt poteka, oziroma ti načrti obstajajo in so se potem pač relativno hitro tudi vključili, ne, oziroma zaprosili za vključitev v ta proces. Zdaj, kar se tiče, bom rekla, po politični strani, mi smo zasledili, v bistvu ta tema je tema, katera se na novo prinaša v razprave. Mi smo imeli nekaj čisto začetnih pogovorov, ampak nič še tak, da bi iskali neko politično podporo, prav zaradi tega, ker ne bi želeli s te teme narediti neko politično vprašanje. V bistvu gre to, vemo, da so odnosi med Slovenijo in Hrvaško zelo trhi oziroma zelo hitro pademo v ten nek nacionalistični dvoboj, kdo lahko, kdo ne. Medtem ko to ni vprašanje in se temu resno želimo izogniti, ker kako hitro bo ta zadeva postala politična, je pa tudi vprašanje, kako bo Hrvaška stran reagirala na neke pritiske za Slovenijo, ko vemo, da niso ponovali dobro sprejeti. Bomo pa iskali v bistvu načine, kako bi se to lahko res v smislu razumevanja, zakaj je pa potreben boj za zaščito tega skupnega vira, nekaj poslušali tudi v bistvu voditi dialog z vsemi zainteresirani, ampak kot pravim, mi pa naš namen, da bi tukaj res posegali preveč v to politično debato.
Torej, če prav razumem, vaš cilj je zaenkrat ozavestiti javnost.
Tako, in v bistvu dati ljudem možnost, da se izrečejo oziroma pač na ta način tudi pomagati kolegom na Hrvaškem, da se jih na nek način opravnomoči v tem nekom boju. Ne. Veliko krat slišimo kot nevladniki, da v bistvu kako si lahko jemljemo pravico, da govorimo v imenu ljudi oziroma ne, širše. In to je en tak način, da damo prav tisto legitimnost, kljub temu, da jo že imajo, ne? Ker vemo, da onesnaženje se na mejah ne ostavi, da jim tudi damo tisto vloge, kar politika v bistvu išče za strani nas, da jim povemo, koga zastopamo, no? Na ta način.
Ako se mogu vratiti na ono vaše pitanje o talijanskim bušotinama, Nina je spomenula brojeve, možda ćemo se čak i preklopiti, ali htio bih samo reći da postoji ta stalno priča, Talijani imaju tisuće bušotina. Najprije nemaju Talijani, nego imaju korporacije, to je prva stvar. Talijani se isto kao mi bore protiv bušenja. Prošle godine u 4. mjesecu kod Pescare Talijani su organizirali jedan veliki skup gdje je došlo 30 do 40 tisuća ljudi koji su se usprotivili postavljanju platforme tamo. A inače, trenutno na Jadranu od aktivnog, znači na talijanskoj strani ima 9 naftnih platformi, od njih je 7 proizvodnih, jedna je odobalna naftna centrala, a druga je 9. L plutajuća jedinica za privremeno skladištenje nafte. Eto, to je.
Slišao sem eno informacijo, da na Hrvaškem je nafta zelo plitko v primerjavi recimo s kakšno Norveško ali pa kjerkoli druge, da zato bi bilo zelo cenovno ugodno, zato so zainteresirane tele.
Da je plitko.
Da je na niskoj dubini. Znači da ne ide u 4-5 tisuća, već možda na 2 tisuća.
Ne mogu to komentirati. Znači, pristup tim informacijama koje su prikupljene seizmičkim istraživanjama mi nemamo, imale su te kompanije. Međutim, ono što je generalna procjena jest da ako nafte ima, da je ima južno, a plina sjeverno. E sad, najveći je problem, ne najveći, jedan od problema što se rizika tiče je što je južni Jadran izrazito duboko more, preko 1000 metara, znači onaj dio od Dubrovnika pa dole prema Vratima, što svakako povećava rizike od bušenja. Ovo što sam spomenuo, onaj slučaj Montare kod Australije, to je bilo u plitkim vodama, zamislite sad u dubokim vodama kakva bi u stvari puno veća i šteta bila i koliko bi teže te operacije bilo izvesti. Znači, ovo sad, taj dio geološki stvarno, rudarski stvarno ne znam, ali nekakva generalna procjena je da ako je ima, ima je južno, a plina sjeverno.
Še kakšno vprašanje? Lahko nadaljujemo formalno, neformalno, ena na ena med vami in govorci morda. Ja. Okay. Najlepša hvala, da ste prišli. Upam, da se še bomo srečevali v tem mesecu.